Патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл скіраваў віншавальнае пасланне лідарам цэркваў, якія адзначаюць свята Божага нараджэння 25 снежня. Акрамя папы Францішка, віншаванне кіраўніка рускай праваслаўнай царквы атрымалі архіепіскап кентерберыйскі Джастін Уэлбі, главы іншых пратэстанцкіх супольнасцяў, а таксама ўсходніх цэркваў, якія жывуць па грыгарыянскім календары. Малітоўна жадаю вам светлай радасці Божага нараджэння і Божай дапамогі ў вашым высокім служэнні, а вашай пастве – міра і дабрабыту, напісаў прадстаяцель. На яго думку, акрамя палітычных і эканамічных патрасенняў, якія на працягу стагоддзяў суправаджалі жыццё чалавецтва, сучаснае грамадства адчувае глыбокі маральны крызіс. Таму царква павінна ўзняць свой голас, заклікаючы людзей ісці за Хрыстом.